Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Řecký parlament po dramatické bitvě schválil první ze sady reform a prázdná státní kasa čeká na další mezinárodní půjčky.
Ukrajinské Zakarpatí zachvátil neklid s dalekosáhlými důsledky.
Britský lord, židovský uprchlík před nacismem, nabízí pomocnou ruku křesťanům ze Sýrie a Iráku. Na tato a další témata se nyní podíváme podrobněji.
Svět ve 20 minutách.
Řecký parlament po mnoha hodinových vzrušených debatách ve čtvrtek nad ránem schválil výraznou většinou první strukturální reformy, které požaduje eurozóna výměnou za příslib nového mezinárodního záchranného programu. Jednání zákonodárného sboru provázely mnoha tisícové a velmi hlučné protesty a střety radikálních levicových demonstrantů s policií.
Navzdory žádosti premiéra Alexise Tsiprase přijetí norem nepodpořili 40 poslanců vládní koalice a předseda vlády se musel spolehnout na hlasy opozice. Tsipras přitom předtím vyzval svůj poslanecký klub, aby reformy schválil jednomyslně. Nejprve pohrozil, že v opačném případě podá demisi. Svůj výrok ale krátce před hlasováním zmírnil vyjádřením, že nebude utíkat před zodpovědností.
Proti němu hlasoval například i bývalý ministr financí Janis Varoufakis, který reagoval slovy Trojka vrací úder a požaduje po Řecku, aby ji pozvalo zpět do Atén jako dobyvatele a řecký parlament se po 5 měsících nezávislosti opět stává přívěskem mezinárodních institucí. Prominentní německý komentátor Wolfgang Münchau je ale přesvědčen, že Tsiprase nikdo nevydíral. Poté, co zavrhl možnost zavedení paralelní měny, ale jednoduše neměl žádný plán B.
Server Deutsche Welle zase soudí, že rozbouřená debata je předzvěstí rozštěpení vládní Syrizy a v sázce je i osud samotného Tsiprase, který bude čelit stále silnějšímu odporu nejradikálnějšího křídla své levicové formace. A k vyhrocení dění v Partii může podle serveru dojít velmi brzo. Nyní schválená opatření jsou totiž jen počátkem dlouhé reformní cesty, o jejímž úspěchu už teď pochybuje řada mezinárodních věřitelů a představitelů eurozóny.
O čem tedy hlasoval řecký parlament? Především ratifikoval závěry unijního summitu a změny systému DPH. Základní sazba 23% má platit i na restaurace všeho druhu, snížená sazba 13% pak na základní potraviny, hotely, energie a vodu. Nejnižší 6% zatíží například léky a knihy.
Ruší se rovněž, a to je podle Deutsche Welle zvlášť bolestivý a zároveň symbolický krok, 30% sleva pro řecké ostrovy výjima těch nejodlehlejších. Dále se zvyšuje daň z příjmů z 26 na 28% a také daň z luxusu. Do roku 2022 má začít platit možnost předčasného důchodu a penzijní věk se má zvýšit na 67 let.
Výsledku řecké parlamentní bitvy se věnují všechna zahraniční média a jejich komentáře optimismem nikterak nehýří. Co mají německý ministr financí Wolfgang Schäuble a řecký premiér Tsipras společného? Ani jeden z nich novému záchrannému programu nevěří, uvádí například list Handelsblatt.
Schäuble ve čtvrtečním rozhovoru pro Deutschlandfunk sice řekl, že s plným přesvědčením vyzve německý parlament, aby jednal o třetím záchranném balíčku pro Řecko. Zároveň si ale dále myslí, že dočasný odchod Řecka z eurozóny by byl zřejmě lepší možností.
Řecko ovšem čeká také rozsáhlá privatizace, prodej státního majetku, jehož zisky půjdou na splátky astronomických dluhů, uvádí britský list Financial Times. V Řecku ale privatizaci dosud často provázela korupce a zasahovala do ní i vláda. I proto lídři eurozóny prosadili zřízení speciálního fondu, který by neřídili jen řečtí politici.
Komentátoři poukazovali na to, že na rozhodujícím summitu eurozóny vypadal premiér Alexis Tsipras jako spráskaný pes. Jedním z nejtěžších rozhodnutí, k němuž jej evropští partneři donutili, bylo právě vytvoření fondu, který bude řecký majetek rozprodávat.
V jeho čele sice mají formálně stanout řečtí experti, dohlížet na ně však budou evropské instituce. Řecké vládě a parlamentu nezbyde, než přihlížet, uvádí Financial Times, s tím, že na privatizaci se dá nejlépe ilustrovat kotrmelec, jaký musel v posledním půlroce Tsipras učinit. K moci se jeho levicová Syriza dostala zejména příslibem, že zabrání výprodeji rodinného stříbra. Tsiprasovým prvním povolebním krokem pak bylo zrušení už probíhajících tendrů a výměna šéfa domácího privatizačního fondu.
V dubnu byl však kabinet nucen některé z tendrů odblokovat a už se chystá například prodej státních podílů v athénském mezinárodním letišti a ve velkých přístavech, včetně toho nejdůležitějšího v Pireu. A v pondělí musel Tsipras v Bruselu slíbit, že tímto nekončí a Athény v následujících desetiletích prodají majetek v hodnotě desítek miliard eur. Tento plán demonstruje rozsah kapitulace řecké vlády, poznamenává deník Financial Times.
Celkově má fond zprivatizovat majetek v celkové hodnotě 50 miliard eur, což představuje podle různých údajů pětinu až čtvrtinu celkového řeckého HDP. Stejnou sumu ostatně požadovali po Athénách mezinárodní věřitelé už v roce 2010 po prvním záchranném balíku. Tehdy se předpokládalo, že celý proces se podaří završit do roku 2015. Velmi rychle se však ukázalo, že výnos 50 miliard je naprosto nereálný.
Doposud se Řecku podařilo uzavřít prodejní smlouvy ve výši necelých 8 miliard eur a v hotovosti získalo zhruba třetinu této částky. Nový fond má získat 50 miliard během doby trvání třetí půjčky. Tu mohou Řekové splácet desetiletí. Tamní média odhadují, že půjde o 30 až 35 let.
Jestliže je východ Ukrajiny výbušnou směsicí jazyků a nejrůznějších vlivů, její západ poskytuje ještě složitější obrázek. V zakarpatské oblasti žijí lidé v bezprostřední blízkosti 4 členských zemí Evropské unie. Hovoří nejen rusky a ukrajinsky, ale také maďarsky, rumunsky, německy, slovensky a rusínsky. Mnozí z více než milionu obyvatel mají víc než jeden pas, uvádí server stanice Rádio Svobodná Evropa.
Je to region, jehož loajalita ke Kyjevu nebyla nikdy příliš pevná a zažívala řadu otřesů. Ale když 11. července propukl ve městě Mukačevo otevřený konflikt mezi tamní policií a nacionalisty z pravého sektoru, byla to voda na kremelský propagandistický mlýn. Ten stále popírá ruské vměšování do ukrajinského konfliktu a tvrdí, že jde především o vnitropolitické spory.
Pravý sektor má pod svým velením tisícovky těžce vyzbrojených mužů, kteří nepodléhají centrální vládě, hlásá prokremelský televizní kanál Russia Today, který konfliktu v Mukačevu, majícímu na kontě 2 mrtvé policisty, věnuje velkou pozornost. Sputnik International, další hlásná trouba Putinova režimu, píše o zdivočelých hordách ozbrojenců pravého bloku, kteří strhávají ve Lvově vlajky Evropské unie a vyzývají dav k pochodu na Kyjev.
Pravý sektor je podle ruských médií těžce vyzbrojená milice neonacistů a fašistů v počtu až 10 000 bojovníků, uctívající ukrajinského nacionalistického vůdce a spolubojovníka německé armády Stepana Banderu. Tento batalion složený z dobrovolníků byl zapojen do bojů v Donbasu, ale zasahuje i jinde, nejnověji na západě Ukrajiny.
Pravda je však jinde, jak čteme na webových stránkách Rádia Svobodná Evropa, ale i tak je velmi alarmující. Pravý sektor, občas nepohodlný spojenec a výrazný aktér loňských protestů na Majdanu, se postupem času stal výrazným kritikem prezidenta Petra Porošenka. Právě jemu vůdci nacionalistické pravice vyčítají zákaz vytváření dobrovolnických jednotek a jejich vyzbrojování.
Nacionalisté se však, jak ukazují nejnovější události, nehodlají vzdát. Víkendové potyčky v Mukačevě líčí jako vlastní boj proti korupci a znásilí viní, jak uvedl i mluvčí pravého sektoru Oleksij Byk, tamní policii. Pokud bychom začali střílet jako první, bylo by mezi policisty mnohem více mrtvých, argumentoval Byk na pondělní tiskové konferenci.
Dmitro Jaroš, šéf pravého sektoru, zase ujišťuje, že jeho skupina úzce kooperuje s ukrajinskými bezpečnostními složkami s cílem situaci v zakarpatské oblasti stabilizovat. Nevěřte fámám, které mají diskreditovat pravý sektor a vyprovokovat Ukrajince k bratrovražedným bojům, vyzývá Jaroš.
Porošenko, který celou záležitost řešil i na zasedání Národní bezpečnostní rady, však slovům o snahách uklidnit situaci nevěří. Naopak obvinuje pravý sektor z oslabování a dehonestace skutečných ukrajinských vlastenců a naznačuje, že nová erupce napětí v Donbasu byla zázračně synchronizována s pokusem o destabilizaci situace v lokalitě, jež je vzdálena 1000 kilometrů od přední linie.
Lokální svědectví uvádějí, že násilí v Mukačevě je vyústěním jakési obchodní války mezi dvěma pašeráckými klany. Přes hraniční pašování cigaret a dalšího kontrabandu je totiž velmi výnosný biznis, kde se točí miliardy dolarů. Na vyhrocenou situaci reagoval Kyjev promptně, de facto rozpustil celou jednotku místních celníků a zahájil vyšetřování poslance Michaila Laňa, který již byl obviněn z udržování těsných vztahů s pašeráckými sítěmi a nebude patrně poslední.
Rádio Svobodná Evropa nicméně podotýká, že za celou situací nemusí být jen lokální válka pašeráckých bosů a naznačuje, že za rozdmýcháním napětí a neklidu může stát Rusko. Během sovětské éry bylo Zakarpatí se směsicí jazyků a nejrůznějších vlivů v bdělém hledáčku KGB, která využívala region jako okno na západ. A také jako nástupiště pro sovětské ozbrojené invaze v Maďarsku v roce 1956 a do Československa 12 let na to.
Od kolapsu Sovětského svazu se takřka nic nezměnilo, soudí analytik ukrajinského servisu Rádia Svobodná Evropa Petro Králiuk. Federální bezpečnostní služba FSB, nástupkyně KGB, určitě nezahálí. Pro Rusko je Zakarpatí stále důležitým regionem. Je si vědomo neukotvené identity a etnické rozmanitosti, ideálních kulis pro podvratné akce a infiltraci agentů.
Víkendový neklid s gangsterským pozadím na nejvýchodnější hranici Evropské unie je velkou ranou pro ukrajinskou snahu o bezvízový styk s Unií. A zapojení pravého sektoru do konfliktu představuje pro Moskvu úžasný a neocenitelný dárek, soudí Králiuk.
Zakarpatská Ukrajina, již během 20. století vládly Rakousko-Uherská říše, Československo a Maďarsko, byla předtím, než připadla Sovětskému svazu, vždy závislá na štědrosti svých západních sousedů. Budapešť i dnes poskytuje pasy a zvláštní výhody těm, kdo doloží své maďarské kořeny. Proruský premiér Viktor Orbán věnuje maďarské minoritě na ukrajinské výspě zvláštní pozornost, což mnozí považují za taktiku velmi podobnou ruskému stylu rozmíchání separatistických konfliktů.
Region se ovšem vyznačuje i silnou afinitou k proruským politickým silám. Na počátku 90. let minulého století se tu solidní podpoře těšila sociálně demokratická strana Viktora Medvědčuka, prokremelského stratéga s úzkými vazbami na Vladimíra Putina. Před protesty na Majdanu tu voliči mnohem silněji podporovali Viktora Janukoviče a jeho stranu regionů než prodemokratické oranžové kandidáty.
Rádio Svobodná Evropa cituje analytičku Viktorii Podhornou, podle níž zanedbávání regionu současnou vládou jen prohlubuje výjimečnost Zakarpatí. Porošenko se v zakarpatském dění doposud angažoval jen minimálně. V nejzápadnějším cípu Ukrajiny panuje jakási tichá dohoda mezi centrální vládou a místními úřady, které jsou de facto ovládány lokálními princátky. A to je stav, který může lehce přerůst v konflikt podobný tomu, který se odehrává v Donbasu a jeho okolí.
A její slova nebyla věru pronesena do větru. V úterý v západoukrajinském Lvově explodovaly bomby u dvou policejních stanic. Vybuchly, zranili 24-letého poručíka, který byl v kritickém stavu hospitalizován, a 31-letou inspektorku. Útoky podle ministerstva vnitra přímo souvisejí s mukačevským incidentem. O vážnosti situace svědčí i fakt, že vláda rozhodla o okamžité změně ve vedení regionu. Gubernátor Henadej Moskal, který dosud stál v čele Luhanské oblasti, částečně ovládané proruskými separatisty, se ve středu stal novým šéfem Zakarpatské oblasti.
Britský šlechtic židovského původu, který jako dítě uprchl z nacisty anektovaného Rakouska, založil fond na záchranu křesťanů ze Sýrie a Iráku, kteří utíkají před represemi takzvaného Islámského státu. Jen splácím dluh, cituje britský Independent lorda George Weidenfelda, jemuž britští křesťané před desítkami let pomohli, aby se dostal do Británie.
Úspěšný nakladatel založil fond Bezpečné útočiště, z jehož prostředků již byl financován první záchranný let 150 syrských křesťanů do Polska, kde by mohli učinit první kroky k přesídlení a bezpečnému životu. Když přicestoval rok před vypuknutím druhé světové války, měl mladičký Weidenfeld v kapse sotva několik šilinků a už za 10 let založil prosperující nakladatelský dům a v roce 1976 mu královna udělila doživotní šlechtický titul. Nyní chce 95-letý muž, který je už tak uznávaným donorem, svůj dluh splatit.
Nejen za sebe, ale i za řadu mladých lidí, kteří se do Británie dostali v takzvaných dětských transportech. A byli to kvejkři a další náboženské denominace, které záchranu mladých evropských židů zorganizovali a financovali. Byla to solidární a vysoce morální operace a my židé bychom měli být na dosmrti vděční a pomáhat dnes ohroženým křesťanům, uvedl v nedávném rozhovoru pro londýnské Timesy Weidenfeld. Jeho fond má uprchlíkům finančně pomáhat víc než rok.
Projekt však už stačil vyvolat kritiku s tím, že ze svých aktivit vyčleňuje muslimy, kteří jsou rovněž ohroženi útlakem a ozbrojenými akcemi ze strany Islámského státu. I oni jsou mučeni, vražděni a zotročováni. S tím však zachránce křesťanů nesouhlasí a poukazuje na to, že právě křesťané jsou terčem represí už řadu let a může jim pomoci jen okamžitá a cílená pomoc.
Weidenfeld se podle vlastních slov inspiroval skutky nedávno zesnulého sira Nicholase Vintna, který zachránil před jistou smrtí 669 převážně židovských dětí z území někdejšího Československa, uvádí list Independent.
Kromobyčejná krása, důstojnost a fyzická zdatnost lvů vyvolávala v lidech obdiv, ale i strach a respekt po staletí. Ale i přes fascinaci těmito tvory se lidstvu podařilo jeden druh lva zcela vyhubit, čteme na serveru BBC. Motiv lva se objevuje na královských erbech, autech, čokoládových tyčinkách i sportovních dresech. Mediální korporace MGM používá řvoucího lva jako své logo od roku 1924.
Lvy jsou jedním z nejoblíbenějších objektů přírodopisných filmů, kde je prozkoumán snad každičký detail jejich života. Sledování vzrušujícího lovu nebo hrátek roztomilých lvíčat těžko někdy omrzí. Lva, společenské a přátelské znamení horoskopu, můžeme pozorovat i jako souhvězdí na noční obloze. Lvy, co by stělesnění síly a zdraví, zároveň symbolizují fyzickou krásu, zdatnost a majestátnost.
Lev berberský byl v historii zvláště veleben, zejména pro svou mohutnost a hustou, dlouhou černou hřívu, která sahala od hlavy až k břichu, což samcům propůjčovalo opravdu honosný profil. Všichni, kdo chtěli ukázat svou moc, preferovali právě berberské lvy. Římští císaři je vlastnili jako domácí mazlíčky a gladiátoři se často s těmito šelmami setkali tváří v tvář v aréně. Diváci žasli při pohledu na lidskou kuráž stavící se proti symbolu elegance a síly. Dravost lvů se ale také využívala při popravách zločinců a raných křesťanů.
Ve středověké Anglii byly lvy berberští drženi v londýnském Toweru. Jejich klece se nacházely ve lví bráně tak blízko vchodu, že žádný návštěvník nemohl vstoupit na půdu královské moci bez pohledu do jantarově žlutých lvích očí. Poselství bylo jasné, vládce má toto velkolepé zvíře pod svou kontrolou.
A v příkopu tohoto sídla byly v roce 1937 nalezeny kosterní ostatky dvou berberských lvů. Nyní použitá radiokarbonová metoda datuje život zvířat mezi roky 1280 a 1385 a nabízí nám informace o jejich fyzické kondici. Ukázalo se, že tito nebozí tvorové byli nedostatečně živeni, trpěli deformacemi, které vedly k ochrnutí a slepotě a zemřeli předčasně.
Touha lvy a speciálně ty berberské vlastnit měla navíc negativní důsledky. Postupem času počty šelem v jejich domovině na severu Afriky dramaticky klesly. Vynález střelných zbraní a popularita sportovního lovu v 19. století jejich populaci ještě víc zredukovaly. Poslední volně žijící berberští lvy byly zastřeleni v polovině 20. století.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravila Jana Šmídová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.